сайн байцгаана уу их юм өндөд сасгч та. Шидтний үлгэртээ хамт байгаа цэгэж би хүмүүстэй чсэн энэ өдрийн мэндийг хүргье. За, Бурма Янтгой хоёр та бүгдээ мэдчилж бай.
За, сайн байцгаана уу.
За, энэ удаагийн дугаараараа бид хоёр биеийн үнэлтийн талаар ярихаар одоо хилэлцэхээр сонгосон байгаа. За, ер нь одоо энэ биеийн үнэлтийг одоо юу гэж бодож байна? Бурма.
За, биеийн үнэлт бол угсаа амьдрал байдгал юм уу? Одоо нөгөө эрэлт хэрэгцээ байх бол борлуулалт байхгүй гэдэгтэй адил байдгал зүйл. Одоо янз бүрийн байдлаар амьдралын шаардлагаар бол өөрсдийн дур хүсэлээр хүртэл биеийн үнэлж байгаа тохиолдол Монгол эмэгтэйч даалт болон ил байгаа гэсэн бүүнөр мэдчихэж байгаа юм ди.
Одоо тэгээд ингээд биеийн үнэлнэ гэхээр одоо ингээд хүмүүс ингээд зөвхөн одоо тэр нөгөө биеийн үнэлсэн эмгтэйг нь буруутгаад байгаа байхгүй. Энэ бол айгүй буруу асуудал агаад байгаа байхгүй юу? Би нэг ингээд юу одоо тэр нэг ТВ 6 чилүү ТВ хэдэн жилийн нэг саунд биеийн үнэлсэн бүсгэн газар дээр нь барьж байгаа гэд орж байгаа. Тэгсэн чинь нэг залгуутай ингээд яг хөө ингээд яг хурцл арай үлдчих эхлэх байсан үлдчих жахт нэгэд газар дээр нь цагдаа хөтлөгч ингээд орж байгаа байхгүй юу? Тэгсэн чинь нөгөө цагдаа ингэж байгаа нөгөө залууг нь хөш чистэ энэ хитэр авсан гэдсэн чинь нөгөө залуу 60 кагаар авсан гэсэн чинь. За ёо гэд тий уулчих байхгүй юу? Тэгэд энэ одоо яаж байгаа? Тэгэнгүүтээ нөгөө цагдаа нөгөө нэг охины хажууд очиа тий одоо бие үлсэн гэд охины хажууд ч гэдэг хөш яа би үлээ та яа би үлээ та бэ вэ ани яви
зургатар пруса аваад машиныхаа лизинг төлөх гэж хүртэл би юм үлээсэн тийм тохиолдол тийм мэдхгүй одоо ерөнхийдөө амьдрал мөнгөн дээр тогтцож байгаа доч тэр одоо хүүхдүүд амар хэлбэр аргаар мөнгө олох зарим нь бол яалтчгүй амьдралын бас шаардлагаар за зарим нь бол бүр өөрсдийнхөө хүсэл сонирхлоор болсон хүмүүс байдаг юм л нэг жисти нэг хүүхэн биеийн үлсэрээ сүултээ бүр ерөөсөө тэр мөнгө төгрөг хэрэггүй болсон заримаар нь зүгээр хоол авахулж идэв биеийн үлсэн ерөөсөө мөнгө нь бол ерөөсөө хамаагүй тийм хоол унд авахулж ер нь хамгийн гол зорилго бол тийм секс хийх зорилготой
одоо сүултээ бол одоо гормон дан болоод
ер нь өдөрт нэг 3-аас 4 залуучуудтай унтахгүй бол ерөөсөө унтах болохгүй тийм
Харин яг тийм. Гэтэ надад бол яг ингэж бодож байгаа хөө. Одоо энийг яг ингэж хуулийнхаа хүрээнд зохицуулт хийхээр одоо ингэж зүгээр биеийн үнэлсэн хүмүүс рүү биш одоо тэр аваад байгаа залууч төр чиглэсэн хууль гаргавал ингэж болох гэдэг аахгүй. Тэгэхгүй ингэж манад яг ингэж саний жишээн дэр ингэж биеийн үнэлсэн хөө чи яага биеийн үнэлт та яг таа гэдэг. Тэр гэрчиг тэр цаана ингэж борлуул байгаад тийм шүү дээ. Хүмүүс аваад тийм шүү дээ.
Биеийн үнэлээд баригдсан юм бол 50,000-аар торгоно гэж байгаа хгүй. Биеийн үнэлсэн бие үнэлэгч авсан үнэ нь болохоор 500 мянга төгрөг.
А тийм хуулийн
зөвхөн тийм хуулийн зөвхөн байгаа. Тэгэхээр нөгөө нэг бие үнэлж байгаа үнэ яг тэ өгсө бэлэн мөнгөтэй 50,000 төгрөг бол өнөөдрийн л хитэн нэг үе бие үнэлтийнх нь л баг асуудал шүү дээ. Тэгэл мөнгө өгчөд цаашдаа тэр үйл ажиллагаагаа хийгээл явна. Тэг мэдхгүй одоо хүүхнүүд охид хүүхнүүд бол одоо нэрээ дэр дээгүрэч бие үнэлж ийн одоо нэг доо юу яаль но амьдралын төвшө хамгийн
салбартаа
салбартаа ерөнхийдөө бол боломжтой хүмүүс ч гэсэн ээл талд бие үнэлж байгаа тийм охтууд бол байдаг л юм. Би нэг оюутан багтаа нэг караокед ажилладаг гэсэн. Тэнд бол угсаа хятадуудтай дандаа гоё гоё охтууд орж ирэл тэгэл нөгөө ширээний үүгэл баран хажууд нь хийгээл бүгд түр хамгаалгаа хийж эхэлсэн.
Тэг ер нь бол тэгээд ил мэдэгдэж байгаа л одоо ингээл энэ хөдөө айж ах уу сапоро өдр төр зөгсдөг овчиг тэр цаана одоо ингээл далд те одоо ингээл томчтой явдаг айл ал салбартаа ингээл бие үнэлж байгаа хүмүүс бол маш их байгаад байгаа ад үзэгдээ дагаад л энэ одоо зөгсж байгаа хэд байгаад байгаа овчиг а тэгэнгүүт одоо яг энийг яаж зохицуулах хэрэгтэй гэхээр ер нь ингээд манайх ер нь ингээд гадаадын орнууд шиг юм нэг ягааны гудамж идэртэй болоод албан ёсоор зохицуулаад тийм одоо шинжилгээний эдэрт хамруулад тийм болгоул одоо ер нь яад гин ер нь юу гэж бодож байна
Сэний хэрэгчэн за уучлаарай яг сайн юу өөр юм гэж аад юу чадсангүй гэхдээ хамгийн сүүлд бол сая сонгуулийн PR-а нөх сүнээ гээд нэг охин гарч ирлээ шүү дээ тэр өөрийгөө зайлс сулсан гэдэг. Гэхдээ яаж ч бодсон яг хүн эмгтэй нөгөө нэг заавал аваа босгоогүй бол шаардлага юм дүрцэхгүй гээд дан ганц тэгж бас амьдрч чадахгүй л тийм. Зайлшгүй нэг хүний тусалцаа дэмжлэгээр тийм тэгж бас жоохон өөрөө хөрөнгө тоглож байгаа юм. Гэхдээ яг энийг бол буруутгах даа юм бол ерөөсө байхгүй. Тэр хүний л одоо авахгүй юу ах. Гэхдээ аль бүр амар өөгшүүлээ гэж бас бодохгүй юм тий. Одоо өөрийнхөө өөрөөсөө хит ахмад насны эрэгтэй хүнд хамаг би эрэгтэй зарцуулж тийм тэгээд тэгж олсон юм уусаа олны хил ам даагуулад ерөөсө юм болохгүй ингээд угасаал тэр нөгөө нэг ховчиг бол холоос ш ойроос гардаг ойрын мэдээлэлс ерөнхийдөө энэ гарч байгаа фейсбુક энэ твиттер энэ мэдээллүүдээр гарч байгаа ерөө мэдээллүүдийн 80% нь бол би бол үнэн л гэж боддог. Нугаас мэдчихэж байгаа хүмүүс л тэр чинь гэдэг яриад тэг хүмүүс ингэдэг дэврэхээр яг тэр нэг хүүхэн лөө бөөнөр олонхоор чичилсэн байж болно. Гэхдээ яг тэр хүүхэн бас өөрөө яг яагаад тэгээ хүлцсэн бэ мэлцмэг тэр чи одоо үе тэнгийнхний залуус хүртэл зөндөө ингэж батлаад пост бичсэн байсан шүү дээ. Тэр мэдхгүйндээ одоо тэгээд хүүхнүүд чинь ерөнхийдөө бол амар хэлбэр аргаар мөнгө олох хүмүүсийн л сонирхол гэж бол боддог шүү дээ тий.
Яг оо тэгээд тэгтээ тэр бол яг үнэлтэд ховч юу холоос биш ойроос гэдэг бол тэгээд яг үнэн үү багхгүй юу? Тэгээд угаасаа ингэж биеийг үнэлж байгаа хүмүүсээс ингэж хэлчихлээ асууад ингэж хүмүүс яг ингэж багхгүй яагаад ажил хийж олдох юм бэ? Яагаад ажил хийж болдох юм гэдэг гисэн. Тэгтэл тэр нэг ярилга өгчсөний 3 хүүхдтэйгээд нэг ихчээсэн 35 цагаатайгээд тэр ихч болохоор за би өнөөдөр цэвэрлэгч хийж олж байна. Цэвэрлэгч хийгээ сарын 450 мянган төгрөг авч байна. Тэр сарын мөнгө сар сартаа л буул. Тэгтэл миний хүүхдүүд өнөөдөр тэр сарын цалин хүлээгээд өнөөдөр маргааш хоёр өлсөд байж чадахгүй. Надад өнөөдөр өдр өдөртөө мөнгө хэрэгтэй байна гэд яг хэлчихсэн байхгүй. Тэгээд яг энэ мэтгэх мэтчлээ ингээд энэ замаас ерөөсө гарч чадахгүй бол байгаа дээ л та. Тэр утга ингээд нөхөр нь ихнэрийнхээ биеийг үнлүүлээл явчихин. Аав нь охныхоо биеийг үнлүүлээ явчихин. Энэ бол айгүй гол
хэрэг. Нөгөө нэг манааны найз буудал ажиллаж чад одоо нэг хитэн сартаа илгээ 7-8 сартаа хүүхдийн нөхрөн гадаанд буудалд тэмэрсэн ихнэрийнхээ биеийг үнлүүлээ. Монгол ирчүүд бас дээрээ үнэхээр арчаагүй. Тэгэл яг хөө эмэгтэй үнч бүгдээрээ л хүүхдээ өөр хүүхдээ хүнээс дутаахгүй амьдрийгээд биеэ үнлээ төр хүүхдтэй хоол уу товсонор яг хөө тэр биеэ үнэлж байгаа мөнгөний цаа тэр амьдралын цаа тий нугасаа тэр мөнгөөр хүн яах гэж хүн биеэ үнлээд байгаа. За яг хөө тэр нөгөө нэг дуртай нь тэгэл тэр юм аа хийгээ явдсан байгаа. Зарим бол яаж ч тийм амьдралын бас шаардлагаар биеэ үнэлдэг байх гэж бас боддог. Хэрвээ тэгтээ энэ байдлыг ингэ зэгтлээд одоо энэ Азийн хөгжилтэй орнууд шиг юм хэрвээ юм ягааны гудам гэж одоо ярьдэн шүү. Тийм болгоё гэхээр манай монголч ингээ 3 сая хүн амтай. За ингээд за баригтлаа гэж бодъё. Зүгээр хотоос зайдуу ингээд баригтлаа гэж бодход л үгүй нэг монгол жижигхэн гэж ярьдэн шүү. Тэгэл өө танаа тэр чин тэнд явж илээ. Тэрийг татаж аваач. Бузар бузар гэл манайх нь их л ам үгүйсэ дийлхгүй. Тийм болохоор заавал ингээд далд байхаас өөр аргагүй. Тэтэ яг хуу гэр бүлийнх нь мэдж байгаа нэг хэсэг байгаа. Бүр ингээд мэдхгүй байгаа ч гэсэн бас хүүхдүүд байгаа. Гэтэ ер нь хүмүүс тэгээ ахын хүүхдтэй бол ерөөсөн ахын хүүхдтэй ер нь багаас нь юугар ч дутаагаад хэрэггүй. Ер нь болж өгвөл өөрөөсөө илүүчлээч шамаагүй карманы мөнгөтэй явуулчихгүй бол ер нь хүний бол хүмүүжил суураас тэгэл хүүхдүүд ч адилхан ингээл хүүхдэл юм чи хүүхдийн хэрвээ ингээ өөртөө байхгүй байгаад ах байхгүй л байлгаад ах юм бол хүүхэд том болоод байхгүй юм ахын тул тулгаач чамаагүй хийгээд авдаг болохоор багаас нь за бүр хангалуун ингэж юм дунд унбол биш гэж тэгж хэлж байгаа юм биш тийм биш ч гэсэн юу агаад боломжоор хүүхдээ ингэж хүний хүүхдээс дутаахгүй гэдэг яг тэр нь одоо бол бас буруу хандлага гэж байгаа шүү дээ. Гэтэе өөр эмэгтэй хүүхдийг өөртөө сэтгэл хангалуун өөртөө ихтгэлтэй тийм л үсэх хэрэгтэй. Ер нь бол анхнаас нь багаас нь яаж ч амьдарч гэсэн биеэ үлдэхгүй тийм шударгаар л амьдруулах хэрэгтэй гэж бас боддөө шүү дээ.
Тийм сэтгэлээр нь олоод одоо эд материалаар ингэ дутаахгүй үсэх хэрэгтэй. Ер нь эмэгтэй хүүхдийг юмар дутаа бол ер нь садар болдог гэж яг үнэн байхгүй. Өөрөс энэ бол ёстой дээд өвчлөл хүртэл хилжсэн л үг юм бэлээ. Тийм энийг бол сайн ухамсарт нь ядчих та хүүхдийн бүр ингэ ухамсарт нь ингэ багаас нь суулгаж өгөх хэрэгтэй байхгүй. Чамд өнөөдөр мөнгө хэрэг боллоо гэд чи энэ биеийг хутдаж хитэж мөнгө олж болохгүй гэсэн тийм ухамсар ухтгах бас суулгаж өгөх хэрэгтэй юм шиг байгаа ер нь бол.
Харин тийм тэгэд одоо энэ надаас гарсан одоо чиний бүх эд эрэхтэн миний өвч тий ээж нь ингээд байхад чи хэрвээ одоо багаас нь ингээд ерөөхдөө бол хүүхдийг ерөн багт нь тэгэл манайхан чи ингээл ерөөсөө хаалттай биш угаасаа ингэдэг нөгөө нэг далд нэг юм байд штеп гэртээ байхаараа аав ээж хоёр нь орой унтаг байхад нь хажууд нь цэгс хийх
юм
тий чи хүүхдийн далд ухамсарч сууж байгаа. Тэгэд би нэг саяхан нэрээ нуцсан цагаан нас нэг уйлсаахгүй нэг охин ингэ битцаа ингэ хойд автай баг ингэ эцгээ мэдхгүй гэж байгаа. Тэгээ тэнгууд ээж нь багаас нь чи бол хогийн ургамал гэж хүүхдээ тэгж хараа зүгдэг. Яагаад би хогийн ургамлын болоо гэд би ингээд насан туршлаа би чи том болоод муу хүн болно гэж бас тэр охиныг дарамтласан. Тэр бол угаасаа гэр бүлийн тэр ээж их нөө амар том хүчээр хэлэл. Тэгээд ухаан орсон 7 8 10 12 3-той хүүхдээ хажууд тэр хойд эцэгтэй танд орж ирээд зүгээр өдрийн цагаар нүдэн дээр нь секс хийдэг гэж байхгүй яг Монгол гэртээ амьдардаг. Гэтэ хүний хаан юугаа их бол бид нарт хамаагүй. Гэтэ үнэхээр хиймээр байгаа бол буудлаа ороод тэр үлдэг хийж очиж бас болов. Тэр чинь бас хүүхдээ хүндлэх гэж юм биш. Бид нар тэр хүүхдийг угаасаа яах гэж төрүүлж өсгөж байгаа юм бидтэй. Бид нарын угаасаа тэр үргэлжлэл болох гэж тэгнээс биш гаргаж ирээд муу мухай юм харуулад ингэж байна гэж. Одоо тэр нөгөө сая фейсээр бас яваал нэг охины зургийн ард ийч ардаа нэг нүцгэн ингэж явж байна. Тэгж бас тэн зах замраагүй хүүхдэд харж одоо баг хүүхдийн том хүний бэлэг ирэхдээ угаасаа өөр хоёр өөр хүүхд хараад юу вэ гэд бас нэг шокнд орох хүүхд нэг эмзэг тусгаж авал аавна. Ерөн яг багаас нь нээлттэй өсөж байгаа үед сайн ярилцаад тэгсэн мөртлөө бас мдэггүй мэдэх ёстой юм нь мэдэх цагт нь өөрөө ярилцчихгүй хэд багаас нь хажууд нь тийм юм хараад өссөн хүүхд чи аа ингэж болдгийл гэдэг тийм утгаар тийм шүү дээ. Тэгээ бас хүүхдийнхаа хажууд ерөн охин хүүхдийнхаа хажууд ерөн жоохон тийм хүндлэлтэй өөрсдөө жоохон дарж тэгж байхгүй бол угаасаа буцаад тэр чин том хүн угаасаа том хүн болохоор яг л тэр өөрсдийнх нь ямар үйлдэл жоохон дэн гаргаж ирсэн тэр бүгдийг буцааж эргүүлж эцэг ихтэй өөр одоо нөгөө нэг юу ядчтэй буруу эргүүлсэн хүүхд бүхний өнгөнөөс хатуу матуу гэж ярьдаг. Яг л та нар ингээд хажууд нь зах замраагүй хит дундаа ороод ах юм бол тэгэлж тэр хүүхд өөр гадаа гудамж нь төсөггүй танаа гэр дотор л байгаа тийм үстэй. Тийм болохоор гэртээ байгаа тэр хүүхдээ одоо багаас нь эмгтэй хүүхдүүдийн ерөн бол багаас нь л жоохон цэгцтэй тийм ерөн хинтээ яаж хайрцах уу жоохон ингэрч чангатай өсөхгүй бол одоо энэ манай монголчууд энэ байдлаар бол одоо бараг цоцон хоёр тоо гэхдээ одоо колонлоо одоо хятадууд гэхэд орж ирээд хятадууд гэхгүй гадны бүх жуулчгууд орж ирээл монгол хүмүүс авч штэ. Тэгээд үнтэй яахнууд ч байна хямтай яахнууд ч. Гэхдээ угсаа боломжтой туристууд хизэж тийм нэг амар сапора усл хизэж гэж бичилж чадахгүй тий. Угсаа ингэ дав давгандаа ингэж жоохон
штэ.
Тэгээ одоо гадуур яваал нэг амар амар лаг лаг харагддаг хүмүүс бол угсаа бүгд цаанаа ивэн тэтгэгчтэй спонсортой яг баригдсан хэд байгаа баригдаагүй зөндөл хэмж байгаа байх. Тэгтээ яг тэр охтууд хэрвээ санаандгүй байдлаар сонсож байгаа бол тий одооноос эхлэх болоо одоо хизээ яаж одоо энэ араас амар хэдийн хүртэл явах юм бэ тийм үстэй одоо тийм болохоор жоохон тархиа цэнгэлээ залуу хүмүүсэж бүр болохгүй бол одоо юм харж үзэж гадаад явгаас одоо Монголдоо ч гэсэн сайхан амьдрыг ирэх юм бол яагаад тий шал угаа 500 сая төгрөг хүмүүс хүргээд амьдраад байхад тийм үстэй хэрэглээгээ танаад хүмүүс амьдарч чадчих нэг л их яг нэг амьдарч байхдаа баян цатгал нь тэр чинь юу ч хамаагүй юм аа үүлийн үр гэж угаас байдаг. Тэгээ одоо нэгэн төнгөрсөн 30-40 насны эгчнэр бол угаасаа ийшээ орж ирээд юу подкаст сонсох гэж хэзээ ч байхгүй. Харин тийм завтай чөлөөтэй яг санаандгүй байдлаар сонсож байгаа бол одоохоо ерөнхийдөө бол болил гэж хэлмээр байна тийм.
Яг бүх охтууд гэж бол хамруулж бас ер нь яг бодот бас болохгүй л дээ. Яг тэгж бол хэлээ юм
уу? Өнөч өндргаар
явж байгаа гой сайхан охтууд ч байгаа. Тийм. Яг гэхдээ энэ бол нэр нийтлэг үүсгэл болсон. Манайхан бүгд л мэдчихэж байгаа шүү дээ. Ингээл далтурцсан явдаг, явж л идэг. Одоо нэг тэмдний гой охин харагдаад ингээд нэг ямар ч ажил хийхгүй байгаа байхгүй юу? Нүд нь харагдж байгаа ажил байхгүй мөртлөө ингээд амар уу машин тэр унаад идэг, амар гой ганган тэр хүмүүс хуруу ээ, тэр барьцсан цүнх мөхстэй цухан брендин тий. Тэр шинэ гарсан дүнгэж нээлттэй ирсэн утас ингээд барайд л явж чинь. Тэгэхэд тэгэл нүдэн дээр л ил бэдэл зүйл олоод байна л та. Гол нь тэгээд яг энийг ингээд дуугарчаад ста бараг атаархад энэ нөхдөдө татаарах чинь атаарах чинь гэдэг байгаа байхгүй юу. Энд бол ямар ч атаархал яг өнөөдөр тэр охтууд яг ингээд илүү юмтаа да бас тэгэж яваагүй байхгүй юу. хин ч гэсэн тэгэж явж чадна. Хин ч гэсэн биеийн үйлдэл хэдэн төр болж байгаа. Яа дүүл энэ секс гэдэг юм чинь физиологийн хэрэгцээ байхгүй. Хүн хүмүүс өнөөдөр амьдарч байгаа цагт энэ секс орчл тийм. Энийг одоо ингэ мөнгөөрөө худалдаж авна уу? Яаж өөртөө болгоно? Энэ бол байх л зүйл. Тэгэхээр нэг тэр охтууд илүүдээ ингэж яваад байгаа юм бишээ. Жохон ухаан дутуу байна аа, ухамсар дутуу байна аа. Одоо тэгээ тэгдэг гэж байгаа байхгүй. Сая сүүлд нөгөө нэг хин нөгөө нэг шудраг өрстөний магнаа илүү. Тэр чинь нэг юу яасан штэ. Нөгөө Тимбуктигээ зарлаад монголчууд нөгөө нийтээрээ Тимбуу авцсан байна гэж зарлсан чинь монголчууд чинь одоо жилд одоо хитэн нөгөө нэг sex tourist хийж одоо хитэн жуулч тийрдэг гэсэн нүдсэн чинь тедэн болцсон чинь ингээд орлог хаачлаа малчлаа хаачлаа улсын баг нууцыг задруулах эсгүй гэсэн мэйсэн гэж тийж байгаа байхгүй. Тэгэхэд одоо энэ тал дээр яг бодлоо.
Дүрм одоо нэрээ үнэхээр тэмбүүндээ автлаа штэ манай монголчууд 10 өнд шинжилгээхэд баг 8 тэмбүүтэй хасч ирж байгаа тий. Тийм болохоор одоо бүр болохгүй л одоо бэлгэвчээ хэрэглээд тэгээд одоо хайстандаа орж эсгүй бол чадахгүй бол тий зүгээр л одоо болцоол чиглэмээрээ одоо
үгүй тий яагаад гол нь энэ бэлгэвч гэдэг юм яагаад хэрэглээ болох чадахгүй байна манайхан.
Үгүй яг хуу секс хийхдээ ичихгүй гэж бэлгэвч худалдаж авахтаа ичихгүй. За тэгээд одоо нэг 1000 төгрөгийн л асуудал үүсдэг тийм ч угсаа хамгийн тийм бохирсан аваа нь бол тэрэндээ байгаа байхгүй. Тэрнээс биш соёлтой залуус тэ хүүхнүүдийн зөвхөн дандаа бэлгэвч явдаг гэд угсаа тэр бол угсаа танаа заваад юм байхгүй. Манайхан болохоор ингээл карма хотод ингээ явж байгаа юм бол гэрийнхээ харчвал яах юм ах юу гэсэн үг юм бэ? Чи 21 нас хүрсэн л бол чамд бэлгэвч чи угсаа яг юунаас бүрдсэн тийм үстэй тийм болохоор юусе тийм юмнаас санаа зовоод авах хэрэггүй. Хэрвээ үнэхээр гэр бүлийнхнээс ичээ санаа зовоод идэв юм бол өөрөөний хувьдаа төрөвчөндөө ч юм уу тийм хүн нэг чиний юусе юмыг ухтгуу тиймэрхүү юмдаа хийцэн дээр яг уу санаандгүй байдлаар ингээд ээж аавчин ч юм уу ингээд юм өмнөч оролцож аваад хувцсандаа өөрөө чи яг тэрэндээ нэг нямбай явах хэрэгтэй байхгүй. Тэгэд хэрвээ бүр тэгээ баян авч явж чадахгүй бол одоо өнөөдөр би ингээ гарч ийн орж ийн тохиолдлын секстэй учирч магадгүй гэсэн өдрүүдтэй нэмээсээ ороод нэг 5 минутыг өөртөө зарцуулахгүй бол тэмбүү гэдэг хөвчин ч юм бол одоо угсаа хяраар явж штэ бүгдээрээ л ингээл амар одоо гадуур явж байгаа залуучуудын одоо баг ихэнх нь одоо тал нь баг ингээ тэмбүүтэй олчлаа. Тэгээд тал нь тэмбүүтэй нөгөө тэмбүүгөө талтайгаа бодгоод одоо бүгдээр ингээ тэмбүү гэм үе яах вэ? Тийм бидтэй. Тийм болохоор одоо залуус минь өөртөө тэмбүүнд автхаасаа өмнө бэлгэвч бэлгэвч бас дахин бэлгэвч энэ чинь бүр угаасаа юу яагаад нь штэ бүр цаанаасаа эрүүл мэндийн яамнасаа зөвлөөд ямар санд зурагтаар хүртэл тийм бидтэй гаргаад рекламада дахад одоо тэр чин дохио өгөөд одоо ингээ аваарай аваад ингээд зөндөө юм реклам цацаад ахад та нар өөрсдөө ойлгохгүй бол чамд хэн ч ирээд мэ чи өнөөдөр ингээд юу секс хийх юм уу аль мэ бэлгэвч авах уу гэх юм чи тараахгүй. Тийм болохоор өөрөө өөртөө жоохон арчиатай залуус нэрээ тамиг татдаг мөнгнөөс нэг 1000 төгрөг илүүчлээд өөрийнхөө ирээдүйд бас тээ илэг бүтээ байх юм тулд тэгэхгүй бол за тэмбүүтэй чи тэмбүүтэй боллоо за тэмбүүгээ эмчлүүлээ цаашаа чи тэгтээ үр хөвгттэй болно тэмбүү чи яагаад тэмбүү гэдэг аа эдгэрхийн үед эдгэрнэ тэгтээ цуснаас хизээч ярилахгүй гэд тэр насан туршийн бас өөрт ч гэсэн бот
холбол болж үгүй
толгойтой болно шүү дээ. Өөрөө ч гэсэн бодоход яана би тэмбүүтэй одоо ингэ их нар маань жирэмсэн хүүхд яах болмол гэхгүйгээр эрүүл сарвал хүн ерөө ямар ч юм дээр хүн нүур бардам тий би угаасаа өвчөө хуучихгүй юм чи миний хүүхд эрүүл сарвал төрнө гэд итгэл бардав. Тэгэхгүй бол ингээ хулгандаалт яана инкүдэ тэгхүүдэ гэл их нэртэйч би урд нь ингэжээсээ ба тэгжээсээ чи шинжилгээнд хамрагт маамрагт гэж хэлж чадахгүй. Тэгэл тэр хүний ч гэсэн сэтгэл хөдлөхөөр болчихж байгаа юм байна. Тийм болохоор өөрсдийнхөө эрүүл мэндэд бас маш сайн анхаарахгүй бол одоо ерөөсөнд бид нэр идэж ууж байгаа бүх юм л одоо ерөн бол хүнсний аюулгүй байдал ч гэсэн
Монголд болоод эдгээр ивтчихээ тийм
ивтчихэж шүү дээ.
Тэгээ яг ингээд тэмбүүгээд ярахаар ийм багахгүй юу? Одоо ингээд жирэмсэн ихнэрүүд дээр цалдааж байна. Энэ залуучууд айгүй бохир заwaan байна. Мэдээж тэр бүр төрөх төгцсөн тэр том тогоош гидтэй хүүхэд чинь өөр хүн амьтантай яваад байхгүй нь бол тодорхой шүү дээ. Тэгэхээр 8 сартаа 9 сартаа болсон баг дээр чалдаач. За тэгээд за халтаас нь яах вэ гэхэд манай эрүүл мэндийн салбарын тэр хувь хүний нууцлал гэдэг юм бол ёстой байхгүй. Ёстой сонин тэр эмчнэрийн зан характер марактер гэж яг ингээл жирэмсний хямлалтанд Аххгүй дүүргийн эмнэлэг дээр очихлал байж хахад ингээл уурт нэг хүүхэн орж байгаа аххгүй. Орол яг ингээл гарсан чинь эмч дагуулж гараад өө алий тэр нөгөө бэлгийн замын кабинет чинь тэр юм штий чи тийшээ оролтой моролтой гэл нөгөө нэг хүүхнийг хаалга хагаал нөгөө кабинет руу орох орохын алдад л нөгөө нэг тэнц чинь баахан хүүхнүүд 12
очихлоо
очихлоо очих гэхэд ээ хөөх юм тэмбүүцэн ине тэмбүүцэн
ингээчний нууц дорыг тэгж ерөөсөө задлж болсон
зарлаа тэр үгэс чинь тэгэл би яг араас нь оронгууд л тэгэл дахиад нөгөө нэг эмч сүлж таа Иш чаас тэмбүрцэнгийн тэмбүрцэн гэд тэр ч одоо яриад байх ямар шаардлагатай
байхгүй шүү дээ тийм.
Тэр бол айгүй мохоо хүн тэгэд амиа хорлуул яах вэ? Мэдээ чирэг тэнд ингээд сонсож зогсож байгаа бид нар ч эвгүй сэтгэл төрж байгаа хгүй. Бид нэ тэр хүний танихгүй ч гэсэн бас ямар муухай юм бэ гэсэн сэтгэл гонцгүй сэтгэл төрүн шүү дээ бид нарт. Тэгэхээр ингээд манай эмнэлгийн салбарын энэ тал дээр айгүй чанга байгаа чи хүний бас нэг жоохон хайрлаа чи алтасаа бас танд тангараг өргөсөн эмчнэр ээжэж бас хамаагүй тэгж хөө хүний нууцлыг тэгж задруулж болохгүй тэр чин бас заваа зайдан замбалтаа авцсан ч хүн байна зүгээр гимгүү явж байгаа те ингээд бас авцсан ч хүн байгаа штэ тэрийг бас тэгж хамаагүй бас ярьж бол бас болохгүй ээ эмчнэраа гэж хэлмээр байгаа байхгүй
за сэдвээсээ жоохон дайлиж гэсэн
үү
за бие үлдрүү буцаад орж байгаа орох уу
тий
Тэгээд энэ нөгөө нэг сапоро дээр явж хахад ерөө за зүгээр шүн арайны 8 8 ер нь бол шүн өдрөр бол ямар гэдэг нь өдрөр өртсөжсэн эмгтээчүүд байгалах таньдаг ер нь бүх эмгтээ хүмүүс сапорогийн автобусны бодол дээр зогсож хахад хүмүүсээ тэгээд явах уу гэдэг тийм халдлагад бас өртсөжлээсэн ерөө сонсож байгаа хүүхнүүд бас өртсөжсэн хүүхнүүд байгалах тийм
манай эмэг явж хахад явах уу
Тэгээ би лам нэг хоёр ч удаа өрч сапор байгаа нөгөө нэг доор гэдэг хар хоёрных нь өрч.
Тийм тэгээд хөдөө жоох маа жоох бодлоор хүнчин хүний амьдрал чинь бас юу ч ис гарна ингээл зүгээр ингээл зам зур хүнчин алхах хэрэг гарна явж ангуут л явах уу гэл яг угаасаа тэр айвын нэг тим ингээд хүмүүсийн ухамсар тэгэл суулцсан байна л та.
Нэг ахнар байна нэг 30-аас 38-аас 45 насны ингээд анцлах юм уу харгавас тийм ахнар нэрээ өндөө ирээ цэргүй бас бэх юм аа. Зүгээр хүн автобус хөдөлгөөгээ зогсож явах чинь хурц ирэл явах юм уу? Бүрснэр нэрээ үнэхээр айдастай. Ерөө Монголын нийгэмд хүүхнүүд нэрээ үнэхээр айдастай. Тэгээд мэдхгүй одоо биеийн үлж байгаа эрчнэр ичээ харахаар ингээд ерөөс ямар ч гэсэн энэ нөгөө нэг сапоро энэ хавьд яг ялччих байдаг. Тэгээд шүн мөн нөгөө нэг ажилла тараад нэг хэсэг шүлэндээ ордог гэж тэгэхэд ч зөвөр эрчнэр бас байх юм аа. Зүгээр ороод хоол идэхийн гараад хоол идээд гарахын хооронд л эрчнэр нөгөө муухай цуха хараал л өрсөлдөж ч харж байгаа юм шиг болох юм. Нөгөө нэг юм халдлах байх шүү.
Миний байр булаачих, үлсүлгэж булаачих гэсэн байлаа. Гүр чир зодчихгүй л ерлсэн. Тэгээд нөгөө нэг юу одоо ингээд нөгөө нэг цагдаа магдаагийн бүртгэл тэгээд нөгөө нэг хүүхд хамгаалалт үеийн бүртгэл дээр угаасаа ингээд бие үнэлсэн юм оо энэ судалгаа байх юм байх гэвэл тээ. Тэнгүүт ингээд хамгийн доотлол нь одоо ингээд 12 настай охин багахгүй бие үнэлээ зогсож байгаа. Энэ одоо бас ямар юу гэсэн үгэ. Тэнгүүт тэр охтууд чи яг үнд өөрсдөө мэдгүй байгаа штэ. Тэнгүүт төрсөн ээж нь охноо ингээд худалдсан байгаа байхгүй. Тэр яг тэр 12 настай охины тестер бол угаасаа би бас тийц сонсож исэн. Төрсөн ээж нь охноо ингээд яадаг ингээд нэг хонгийн нэг бор талах эсвэл өөрийнхөө уух анхны ингээд мөнгнөөсөл жохноо ингээд худалддаг. Төрсөн эцэг нь бас охноо худалддаг. Тэгэхээр ер нь бол ингээд
хэрвээ одоо хоёр гар хоёр хөлч одоо бүтэн тий ажилч л явах юм бол охтууд хүүхнүүд минь зүгээр үгүй одоо энэ подкастыг одоо тэр хүмүүс одоо сонсооч үгүй ч үгүй. Гэхдээ ерөнхийдөө бол нөгөө нэг ярьсан шүү дээ түрүү. Жаахан өөрөө боломжтой юм биш давхар явж өөрийнхөө юмыг гэдэг тийм хүүхнүүд минь зүгээр гар хөлөнд бүтэн ажиллаж байгаа юм бол ажил хөдлөмөр хийсэн шиг сайхан юм байхгүй ч гэлий. Тэгээ бас нөгөө нэг юу шүү дээ нэг хоёр хүүхнийг харчихсан юм би. Дэлгүүрт ажилладаг гэсэн байхгүй тийм тэгсэн чи оройгоор орж ирэнгүүтээ ингээл бахаа юм юм аваад тэгсэн чи нэг бас залуучуудтай орж ирэнгүүтээ нөгөө хоёр нь хөөе сайн юм байна уу гэдгийг чи зайл мэл гэл бүр ингээл маргаад баг ингээл зовтоо үсгэ тэгээд тэ одоо эмгтэн үсэг болоо байлаа гэ гараа юмсны дараа оо энэ хоёр маань ингээл сапуруу дээр зөгсд юм аа тэрчэнгүүтээ одоо ингээл мөнгө төрөг олцоод бид нэр ингээл ерөөсөө тоохоо болцсон бас сапуруугийн одоо хайшин нөгөө хулгаач бие үлгэцлээ нэг хоорондоо бүгэ сүлжээ үүссэн. Юу одоо энэ газруудаа хяналт ингээд тавьгаа. Хутлаа нэг юу яцсан. Ингээ хүмүүсийн хил амыг хамгийн их дагуулдаг газар бол энэ сонгайхын дүрхт бол одоо энэ сапоро юм штэ. Хамгийн одоо хойлонд нь бол ойхон байгаа. За тэнгуүтэ энд дэ нэг зүгээр юу авчлаа тавьчих чам.
пүүтг
нэг юу пүүтг нөгөө түүний
цагдаагийн
нэг пүүтг. За тэр нь ажилтдаг ч юм уу юм уу 24 цагийн 24 цаг ямар ч хүн амьтаа орж гарахгүй. Эхэндээ яг нэг манай Монголын хувьд нэг 3 өдөр үйлчлэл нэг 7 хоног нэг хүлтэй байсан юм шиг. Тэгээ ерөөс ингээ хүлийн зөвшөөрсөн. Тэгсэн мөртлөө нэг амар сүрсаар болоод зарим нь ингээл зурагтаар гарах юм. Одоо яамаар ч юмтэй энэ нэг асуудлаа цэгцлээд эсвэл энэ одоо харанхуй өдөр шиг ингээд хүүхд мөхд ирж ирэх үед ирж ирэх юм бол одоо санаа зовж штэ тийм үстэ ялангуяа энэ бүсэд амьдарч байгаа хүмүүс бол үнэхээр шөнөөр алхахад хүртэл эмгтэй хүмүүс бол айцтай байна. Хүний л амьдрал юм чи хүүхд өвд нь автик мавтик ингээд явна гэ хоёр эмгтэй хүн бол оройд ингээд ганцаар явж чадахгүй байхгүй ирчүүд нь ч хоргоогоор ерөөсөө болохгүй. Одоо манай Монголын ирчүүд ч юм бол одоо угсаа бүгд нэг мэддэг одоо Монгол хүүхдүүд одоо биеийн үлгэц гэж бодсон юм шиг зүгээр нэг 12 өнгөрөөл замдаагаа тойл явж байгаа бол орил чаналцаагаал хаа хаанаа л бас байна. Одоо ч гэдэг бүр эрэгтэй хүртэл биеийн үлгэд эрэгтэй тийм биеийн үлгэдүүд бас зөндөл гарсан байна. Тэр нөгөө хамгийн их сонсчихсан нэг массажны газар гэдэг нь тэгээ тэнгууд хамгийн бага нь 16 тэ. Тэгээ бүр ингээ инүүл зогсож байгаад тонгоолдож байгаа тавтаг тавтаг гэдэг нэг залуус бас нэг таньдаг залуустай тэр сонсч л хэлсэн. Тэгээд мэдхгүй юу одоо нийгэмд чинь бохир заваа юм одоо манайхан бол одоо нэр өнөхөр тэр юугаар бол тийм өвчлөлт тэр задар самуу явдлаараа бол одоо бас
туйлдаа хурцсан шүү.
Хурж ийн зүгээр л тэр юмнуудаа одоо ухамсарт хүн л юм бол одоо болио нэрээ зүгээр дүүгийн эх нарийнхаа дүүтэй хүртэл явж байгаа хүмүүс биш тийм үстэй
хатам ээж эх нарийнхаа дүү одоо явахгүй юм
ерөн манайхан ерөн багасаа эрүүл мэндийн хичээл гэдэг ямыг бид нар ерөөсөө тоодгүйсэн хамгийн хэрэгтэй хичээл биесийг бол ерөөсөө мэдхгүй за эрүүл мэнд гэд тэр үедээ л үгүй арга цагаад одоо бол бодохоор буцаагаад бодохоор тэр угаасаа тэр хичээл чи амьдралтай одоо хэрэгтэй юм ойр юм угаасаа амьдралын хамгийн ойрх юм эрүүл мэндийсэн байгаа байхгүй бид нар болохоор хамгийн их анхаарлаа хандуулсан математик физик тэг биологи хим биологи гэд тгээ явцдаг ерөн болж өгөл бас ингээд бас багаас нь хүүхдүүдтэй эрүүл мэндийн хичээлийг сайн сурахгүй бол ирээдүйд бас л бид нар одоо юу тарина яг тэрийг хурааж авах цаг одоо ерөнхийдөө бол ойрхон төгөөд нь шүү дээ. Тийм болохоор залуус мэн тэгээд одоо энэ нөгөө нэг сошиал ертөнц бас хэд хөгжөөд биеийн өвлөлт талт биеийн өвлөлт бол зөндөө бүр ингээ газар авцсан тэр хүүхнүүдийн юу яаж байгаа биеийн өөр мөрийгөө оролдоод зөндөө тийм бичлэг за тийм нэг хитэн бичлэг харлаа юу вэ тэр ч одоо хиттэй юм 17 найнтай октод байна одоо нүүр амын таньдаг хүн бол нэр үнэхээр таньхаар цагаараа шууд гаргацсан үзэж байгаа харж байгаа одоо нэр нөгөө дээр үед одоо бид нарыг жоохон байхад хилээд ойлгох бол маханд мэдрүүлээд өгөх гээд нэг үг өгдөн шүү дээ тий. Бөөнөрө ярилцж байгаа сайн ойлгуулж хилээд одоо нэг тэгэхээр одоо бол бас хүчрхийлэлтэй орч байгаа тий. Одоо тийм болохоор тийм одоо нэгэд тэгсэн одоо үгэнд хүний тэр задад бүр цаашаа л явна гэхээс явах болохоор маш сайн тийм сэтгэл зүйч нар бас манай Монголд айгүй хомс байна.
Хомс шүү дээ.
Хомс байна одоо тий.
Зүгээр нэг энэ тэндээс нэг хитэн юм эвлүүлж тавилуулж уйсан. Тэгээл нэг гой сайхан үг ингээл өөрийнхөө зурагтай очиж бичиж хавсаргаал. Сэтгэл зүйч тэр ой. Гэр бүл судлаач тэр ой. Юуг нь судлах гэдэг ямар ч гэр бүлгүй хүн одоо гэр бүл судлаач гэх юм. Би одоо энийг гайхадах юм. Тэр хүн өөрөө гэр бүлтэй байжээч өөр өөрийнхөө одоо би ингэжсэн шүүгээд яг чи өөрийнхөө кейстэр тулгуурлаад юм мэднэ тэ. Ганц би хүмүүс одоо ямар өгсөн ацсныхаа гэр бүлийг судлах гэдэг. Би бүр энийг бүр ойлгохгүй байгаа хгүй. Тэгээд одоо ингээд яг хөө ингээд хүний амьдрал юу ч тохиолдож олно та бид хоёр цай ажиллах эмгтэн хүмүүс яг энэ подкастараа эмгтэн хүмүүсийгээ бас дайрж тавшлах гэсэнгүү зүгээр хүмүүс бас олон боломж өгдөө шүү заавал бид тэр зам руу хальтарч тэр замыг сонгорой бас өөр боломж чичнөө байгаа шүү л гэж бас охид эмгтэчүүдтэй бас хэлмээр байгаа юм л та энэ үгээр дамжуул зэр нь бол
тийм болохоор одоо дор доороо ухамсартай одоо насан турших чич бэ хич бэ одоо угасаал одоо нийгэм ийм бэ одоо бид нар мянган яриад угасаа энэ асуудал бол цэгцэрхгүй гэтээ хэрвээ тэ өөртөө ингээд юу хүн л юм чин одоо энэ подкастыг сонсож байгаа бол хэрвээ ойр орчимд чин тэ хүний амьдрал юм чин угасаа мэдчихэж байгаа шүү дээ хүмүүс манай энэ ингээд явдаг мовдаг гэл октод хорндоо ярьж шүү дээ тийм найз байх юм бол тэгэд жоохон өөр аргаар мөнгө олдог. Ер нь бол одоо бол шударгын үннийг хэлсэн хүн бол угаасаа олон төгний доог тохоо болж байна. А зүгээр ингээд филтагнаад яваад байгаа оо тэр тийм ингээд ам дагуулж ярьж байгаа хүмүүс бол угаасаа ингээд сайн болцсон. Яг шударга үннийг хэлсэн хүн л хүний ад болдог. Хүн тий угаасаа шударгыг хэлж болдгоо шүү дээ. Тийм болохоор ад болооч ч хамаагүй найз нөхдөд татцгаа тий. Үнэхээр тэгэж яваад байгаа бол найзуудаа татаад одоо иймэрхүү нэг юм ийм байна. Ирээдүй хойч бид нар ингээд мөнхөд залуу байхгүй. Хөгшин тэгэд хөгшрөхийнхөө эцэст эмхтэн. За яг хүн алдчихэж болно. Тэгтээ манай энэ ингээд явдаг байсан шүү дээ. Энэ залуу байхдаа явдаг байсан юм ээ шүү дээ гэж хэлүүлэхгүй байх ил төлөө ерөнхийдөө бол амьдрах. Ер нь бол угаасаа юу өгдөн шүү дээ, үг өгдөн шүү дээ. Охид ийм сайруу бол төр ариун гэдэг шиг. Одоо биднэрийн бол одоо ингээд бас арайч дуусаагүй. Гэхдээ биднэрийн хойр ч үе, биднэрийн үр хүүхэд яаж амьдрах юм бэ нийгэмд чинь? Тийм болохоор нэг ч гэсэн юм аа тий, нэг ч гэсэн бэлгийн боловсралтай иргэд болоод эрүүл саруул тий тэмбүүндээ автчихгүй хүн шиг хамгийн гол нь эрүүл саруул. Эрүүл саруул дахад бол бүх юм бүтэн хөгжил төвшил угаасаа хүрхэн тодорхой. Тэгээд яг ингээд эрүүл саруул бүгдээрээ ажиллах гэсэн чинь бүгдээрээ тэмбүүтэй, бүгдээрээ ийм өвчө хуучтай хүмүүс ах юм бол угаасаа энэ нийгэм чинь угаасаа хэцүү болчиход байна шүү дээ. Тийм болохоор одоо энэ авах гэх юм ухаанаар хандаж энэ подкастыг одоо сонсоорой гэж хэлье.
За тийм. Тэгээд яг хөө биеийн үнэлт гэдэг юм бас зарим талаараа нөгөө нэг дэмждэг хүмүүс байдаг л та. Ийм зүйлийг ингээд хуулийнхаа хүрээнд зохицуулаад тий. Одоо манайх ч сая бас ингэчлээ шүү дээ. Нөгөө нэг хитэн порно сайтууд хаагаал тий. Одоо яах вэ гэж байна. Тэ чаавас тэр бүм гарын порно сайтууд ахад нэг хитэн порно сайт. Одоо тэгэнгүүт хаачлаа, порног нь хаачлаа. Тэгээд ингээд биеийн үнэлгч нарыг хоригчлаа гэхэд ингээд улам л одоо ингээд бага насны хүүхдийн хүчрэл ингээд улам ингээд бугалдаг гинэ. А тэгэхээр энийг яг хөө ингээд хуулийнхаа хүрээнд улам 20-аад байх тусан хүмүүс ингээд балдаар ингээд бүр муухай юм хийгээд байна шүү дээ. Тэнгүүт яг хөө ингээд зөв байдлаар ингээд хуулийнхаа хүрээнд зохицуулт хийгээд зөв талаас нь ингээд гаргаж ирэх хэрэгтэй байхгүй. Угаасаа секс гэдэг зүйл чинь ингээд физиологийн хэрэгцээ шүү дээ. Сексэс л хүмүүс ингээд өнөөдөр бий болж шүү дээ. Угаасаа тэр бол ойлгомжтой. Тэгэхээр ингээд хамаа намаа замбраагүй биш ингээд хуулийнхаа хүрээнд л маш зөв зохицуулт хийх хэрэгтэй байгаа юм л та яг энэ ёо гэ тэгэд би юм уу гэдэг чинь бас ингээл ингээл бас ингээл хоёр талтай очиад байгаа байхгүй хэцүү их дүүясэл байсаар ирсэн зүйл тийм ингээд
огтой байх ч болоо
тийм байх ч болоо гэтээ яг одоо зөвл талаас нь зохицуулт хийх хэрэгтэй байгаа энийг одоо яг хөө тэр мэддэг хүмүүс нь бүр сайн ингээл уг нь ингээд одоо мэдмээр байгаа байхгүй тэр одоо тэр гадаа дотоод сайхан ном үзчихсэн хүмүүс байж тэ манад одоо тэр одоо ингээл төрт гараал идэж уух уу яаж нэг хитэн төр идэхүү гэхийн оронд ингээд толгойд тарих нь арай сэрэг хүмүүс энэ тал дээр ажиллаулаа тий адгийн нацхан энэ бугалцсан энэ нэмийг яаж зөв системд нь оруулах уу гэдгийг бас бодох хэрэгтэй аахгүй
тий тэгэд одоо үтггүй одоо яг яагаад энэ бүхэн одоо ингээд хамгийн анхны монгол эмэгтэй биеийн үйлчлэгч хэрхэн танихгүй тэгэд гадаадад бол угаасаа байдаг шүү дээ тий хамгийн анхны би өвлөгч мөвлөгч гээд манайхан ингээд амар юу байхгүй юу хичэг бүрэнхий амар тийм ичимхий юм шиг мөртлөө
хамгийн
тийм замраагүй секси ямарч мэдлэг байхгүй харанхуу бүдүүлэг тэгээд мэдхгүй одоо баг ин цус тойртолт мордлт ч одоо тий зөндөө газар авч штэ одоо манай Монголд тийм болохоор ерөн жоохон юу тийм одоо ёо яг эмгтэн үнээс л яг энэ юм шалтгаалж байгаа гэж би бас боддд нь ш. Одоо тэгэл үнэлэхгүй гэдэг чат нь үнэлжэлтэй гүйд өгд юм уу?
Тэр бол яг нэг хүний найманы юу бол байгальтай хүчээр биеийг нөлөөлж байгаа юм бас байгаад байгаа байхгүй юу? Хүн улгаалах юм тэр хүний найман гэж ш бас хүчээр ингээд биеийг нөлөөлөд. Одоо энэ баг насны охтууд дээр ярьж ш та аав нь биеийг нөлөөлсөн, ээж нь биеийг нөлөөлсөн. Ямар ч өөртөө хамгаалах чадваргүй ухаан орсон цагаас нь ингэх ёстой гэж заагаад утсан бас ийм юм байгаад байгаа. Бас эн чинь бас ингээ хоёр талтай байгаа тохгүй хүчээр ингээ биеийн үйлдэлэд яваад байгаа хүмүүс байна. А нөгөө талд ингээ дурандаа ингээ биеийн үйлдэлэд яваад байгаа хүмүүс бас байгаа байхгүй. Тэгэхээр ингээ аль аль талд нь зөв хуулийн зохицуулалт оруулж өгвөл зөв л ингээ болох хэрэгтэй. Гэтэл бит хоёр энд мянган яриад хизээч энэ зүйл засахгүй гоё болохгүй. Юу ч өөрчлөж чадахгүй ч гэсэн тий шүмжлэлсээр байх болно гэдэг шиг л тий яг л ингээч ярихгүй л бол ер нь ингээ бас ингээ байсаар л байгаа байхгүй юу?
За тэгээд одоо энэ өнөөдрийн сэдв болоо гэсэн ингээ биеийн үнэлтийн талаар тэгээд бас бус юмнуудын талаар ярьлаа. Дараагийн дугаар дээр өөр өөр сонирхолтой сэдв ярина.
Тэ тийм. За тэгээд энэ сэдв бол угаасаа ингээд дуусчихгүй баг сүлт баг мэтгэлцгээ баян юм болоод дуусчихжээ юм байна. Тэгээд дараагийнхаа дугаараар эргэж уулзцаа.